Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti jedno od ostvarenja Gregorija Alegrija, italijanskog sveštenika i muzičara koji je za sebe ostavio veliki broj moteta i drugih duhovnih kompozicija. Iako je danas poznat prevashodno po svojoj kompoziciji Miserere, danas ćete biti u prilici da čujete njegovu misu za pet glasova. Misa za pet glasova Gregorija Alegrija zasnovana je na temi iz poznatog moteta Luke Marencija, Ono što danas mi sunce. Melodija Marencijevog moteta javlja se u originalu na samom početku mise, a pojedine odlomke možemo prepoznati i tokom samog dela, gde se osnovna tema koristi kao materijal koji kompozitor koristi u variacionim i polifonim odlomcima. Alegri je autor koga su muzički pisci često proglašavali svojevrsnim čuvarem palestrininog nasleđa, tako da je uticaj starog majstora očigledan i u ovoj kompoziciji. Međutim, pojedini elementi ipak donose novine koje su se smatrale izuzetno modernim u svoje vreme. Ovo se pre svega odnosi na metričku komponentu dela koje donosi neuobičajene trodelne kombinacije, ali i na bogatiju upotrebu tonalnih harmonskih odnosa nego što bi se to očekivalo u palestrininom stilu. Sama misa sastoji se iz pet standardnih stavova. Reč je o a cappella kompoziciji, a ono što je zanimljivo je činjenica da je veći deo mise polifono osmišljen. Čak i stav credo, koji tradicionalno najčešće donosi homofoni stav, u Alegrijevom ostvarenju realizovan je kroz niz imitacija i polifonih preplitanja tema. Mi ćemo vam Alegrijevu misu za pet glasova, Ono što mi danas sunce, predstaviti u interpretaciji pevačke grupe Sixteen, ansambla koji je 1979. godine oformio Harry Christophers. Čini ga 16 pevača, čija specijalnost je izvođenje renesansne muzike. Sam Christophers je na albumu koji je između ostalog uvrstio i Alegrijevu misu ovo delo opisao kao više tonalno nego modalno, što bi se svakako očekivalo od kompozicije koja se oslanja na renesansno nasleđe. On dodaje da je Alegrijeva misa veoma dobar primjer ostvarenja kompozitora koji je pod uticajem starog stila istovremeno delo koje je u mnogome inovativno, maštovito i gleda ka budućnosti. Slušamo misu za pet glasova Ono što danas mi sunce Gregorija Alegrija u izvođenju ansambla Sixteen.
Thank you.
U današnjoj emisiji Visine slušali smo misu za pet glasova, ono što danas mi sunce Gregorija Alegrija u izvođenju ansambla Sixtin, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.